Bekleyer Ada atlı radiyesi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji oktýabr, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň hökümeti güýi gys mövsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Türkmen ilçhanasy Ukrainadaky türkmenistanlylaryň bu ýurtdan çykmagyna çagyrýan bildirişini aýyrdy. Türkmenistanlı mektep okuwçylarynyň sosial media ulgamlarındaky işçiliklerini gözegçilik güýçlendirilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleýän, olar bilen telemen ýogşan anyň urgan tans edýär. Ukrainanyň medeniýet ministrligi Hersonyň Kulis adyndaky aýdym sazgy drama teatrynyň baş direktory Yuri Kirpantenkanın ölümü aradaki maglumatları tasdik etdi. Ministerlik direktorun ödeyini basvalcılar ile kızmattaşlık etmekten yüde uğranından son Rus koşunlar tarafından atılıp öldürülenini ona ediyar. Dirijorun ölümü arada ilkinci olup jurnalist Yelena Vanyana 13. oktyabrda Facebook'ta habar verdi. Şu gün Kherson Filharmoniyasının dirijorunun basvalcılar tarafından atılanlığı meyelim molli. Ol, olar bilen işleşmekten yüde gurduğu olar ona biz senin yanına yine de gelersiydiler. Olar öyüne gelip onu şol yerde attılar deyip jurnalist aittı ve has genişliğin mağrumat almağın kıyınlığını sebebi Khersonlu hemmelerin korkasını yaşayanlığını yönü öz mağrumatının 100% doğurduğunu gurrun verdi. Şeýledir, bu habary bütün Ukrainanyň bilmegini islänigini. Sebäbi atylyp öldürilen dirijorun ören zehinli dirijor, hususan aranjirovçuk bolanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadiýet ulgamy 17-nji oktýabrda hökmany başörtügini näme dogry geýenligi üçin tutsak edilen gyzyň polisiýanyň gödegçiligi astynda ölmegi sebäpli turan we bütün ýurdy gaplap alan protestleriň dowam edýän wagtynda Tehranyň ewin türmesinde dörän ýangynda ölenleriň sanynyň adamdan 8 adama ýetenligini aýtdy. Siyasi tutsakların ve hükümete karşı demonstrantların yanaşık saklanılayan yeri olan evin türmesini dören yanının ehli cikmecikliği heni belli değil. Kadiyetin miran kavar kurulugu tutsakların 16. oktyabrda öz alan yaralarının yoğulanlıklarını aydıp vefat olanların tez sahanını ilan etti. İran'ın daşındaki aktivistler İran hükümetinin aydınlarını şühölük arayanlıklarını aydıyarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy oktýabrda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikler çünnip Türkmenistanyň bilim ministri Gurbanguly Ataýewa bir käýinç ölän etdi. Gurbanguly Ataýewa bilim ministri wezipesinde geçen ýylyň awgustynda berlendi. Asyl hünär boýunça ingliz tili muallimi bolan Ataýewa bu wezipe belenmeginden öň dürli ýyllarda ingliz tili muallimi, Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiçi operativ işgari, daha Şowul welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk we sport boýunça ornatary, aýarlar birleşiginiň merkez geňeşiniň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Türkmenistanyň bilim pudawy soňky 10 ýyllyklarda dürli özgörüşlikleri başdan geçirdi. Emma synçylar we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan muallimler, enatalar, ýurdun mekteplerini, çağlar bağlarını çuň ornaşan korrupsiýa bilen bağlylykda çağlara berilýän biliminiň derejesiniň görülmedik derejelerde aşak kaçanlygyny, mektep tamamlanyny okap ýazyp bilmeýän uçurumlaryň hem az däligini gurrun berýärler. Geçen hepte Türkmenistan'ın devlet Haritçi Mal Birjesi'nin sövdalarına geleşiklerin 20'si kasavalını deyip Tadaka Oğuzhan'ın ve Özbekistan'ın işoğurlarının Türkmen Kimya Devlet Kanserinin kârhanasının öndürülen Eko 90 avtolog benzinini satın alanlarını havar veriyor. Bu havar adatlığın havarçılarının yurdun sevdiklerine yitileşen benzin yetmezçili varıda veren mağlumatlarının iyiliyanına kavat geldi. Şeýle de habarda Türkiýanyň Kyrgyzstanyň işgörlerinin jins matasyny, tekiz boýalan we tüýjümek zakkart önümlerini satın alanlıkları, geleşiklerin umumi makasının abasanın 18 milyon dolarlarına kolay bolanlığı aydılıya. Bundan başka Birleşen Arap Emirliklerinin telekeçilerinin bakası 7 milyon 150 bin manada baravar olan nak yüklüğü satın alanlığı aydılıya. Mecbur Ekmet'in ulanılma gülen bağırlıkta Türkmenistan'ın paltası ve paltı önümleri bir neçe yurtta ve kampanya tarafından satın alınmayar. Siz havarlar dinlediniz.